ที่จะนมัสการพระองค์โดยการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมตลอดหลายพันปีไม่เคยเปลี่ยนพระองค์ข้าขอช่วยมนุษย์ของยังข้าพระองค์ทั้งหลายซึ่งเปลี่ยนตลอดเวลาให้มีที่พึ่งให้มีหลักยึดด้วยเถิดและขอให้ความสว่างนี้นำชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายให้ดีขึ้นกว่าเดิมช่วยคุณแม่ทุกท่านเป็นพิเศษซึ่งครอบครัวและคริสตจักรของพระองค์อยู่ได้เพราะผู้หญิงทุกคนที่เสียสละตลอดประวัติศาสตร์ขอพระเกียรติพระองค์ในที่สูงสุดผ่านชีวิตของพี่น้องทุกท่านสัมผัสทุกดวงวิญญาณและความหวังกับทุกคนได้เถิดอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์วันนี้นะครับพูดเหมือนกับว่าพระเยซูไม่สนใจนางมารีแล้วก็พี่น้องในครอบครัว
The scriptures today in Mark, Jesus talk as if he doesn't really care about his own immediate family.
ขอให้เข้าใจความจริงไม่ใช่อย่างนั้น
Let me clear this out. In actuality, that's not so.
ผมจะให้เหตุผลที่สำคัญนะพระเยซูเลี้ยงดูนางมารีกับน้องเหล่านี้จนอายุ30ปีนะ
Let me point out some important point that Jesus, while growing up, he took care of his mom, Mary, and his siblings for the past 30 years.
เราเชื่อนะในประวัติศาสตร์คริสตจักรว่าโยเซฟตายหนุ่มนะฉะนั้นพระเยซูเลี้ยงดูนางมารีกับน้องๆนะจนอายุ30ปีนี่ถือว่าเป็นการเสียสละมากแล้วนะ
According to the church tradition, they believe that Joseph, the early father, died young. Therefore, Jesus.Himself had to take care of his own family for the past 30 years or so.
แล้วตลอดเวลานะที่พงษ์ทำภารกิจอยู่พงษ์ดูแลนางมารีกับน้องตลอดเชื่อฟังพระพี่บอกพงษ์เชื่อฟังนางมารีตลอด
In fact, even when he started his ministry, we understand that he also obeyed to his parents, his mom, and took care of them also too.
เราดูนะเมื่อพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนพระเยซูทำสิ่งใดสิ่งสุดท้าย
Remember that when he was crucified on that cross, he said this very thing for the last time.
พงสั่งยอนนะครับสิทธิ์ใกล้ชิดที่สุดดูแลนางมารีแทนเราด้วย
He instructed John, the loved disciple, that you take good care of my mom.
ฉะนั้นจะเห็นได้นะพงทรงรักนับถือนางมารีโดยไม่เปลี่ยนแต่ทำไมพระคัมภีร์ตอนนี้พูดเหมือนกับพระองค์ไม่สนใจนางมารี
Clearly it showed that Christ's love for his own mom has not changed but yet why the Bible seems to contradict itself here
ที่นี่นะพระเยซูมีจุดประสงค์กำลังจะสอนเราถึงครอบครัวใหม่อีกครอบครัวหนึ่งนะซึ่งพระองค์จะให้กับเรา
Actually Jesus here purposefully wants to teach all of us thatThere is another new set of family that we ought to have.
เราทุกคนมีครอบครัวซึ่งเราเกิดมานะนั่นเป็นครอบครัวทางเนื้อหนังเรามีอยู่แล้วนะทุกคนมี
Of course, everybody here have your own immediate family. They are your biological family.
แต่เวลานี้พระองค์กำลังบอกเขาถึงครอบครัวใหม่นะครับคือครอบครัวของพระเจ้าซึ่งทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะได้ครอบครัวนี้ด้วย
But right here, there is a new family. It is a new believer, the family of God that we ought to believe in.
และพระองค์ใช้โอกาสนี้นะครับเพราะว่านางมารีพี่น้องของพระองค์มาพระองค์ต้องการสอนบทเรียนความแตกต่างระหว่างสองครอบครัวนี้ซึ่งเรามีโอกาสจะได้รับนะครับนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะสอน
So it happened in this very opportunity that his own mom and his own brother were there, so he would teach everyone there that this is what you need to know about your family.
เราจะนึกไม่ถึงนะพระองค์ใช้โอกาสที่จะแสดงความแตกต่างที่ชัดแล้วประชาชนเหล่านั้นทุกคนจะเห็นแล้วเข้าใจความแตกต่างการเปรียบเทียบที่ชัดเจนที่สุดนะ
He took this very opportunity to show to everybody there who were present at that time that there is a difference and clearly that two kind of family here
ฉะนั้นในวันนี้เราต้องการเน้นเกี่ยวกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวเปรียบเทียบนะครับเรามีสิทธิ์หนึ่งครอบครัวแน่อยู่แล้วแต่เราต้องการครอบครัวที่สองไหมครับ
Today I shall compare and contrast two different kind of family. Of course, one of them belong to us, but the other one I shall point out some more who they are.
เราพบนะครอบครัวแบบที่หนึ่งซึ่งเราเห็นก็คือเราพูดว่าครอบครัวในสายเลือดนะครับเราเกิดในสายเลือดเดียวกันเรามาจากพ่อแม่เดียวกันเรามาจากท้องเดียวกันอันนี้ผูกมัดเราใช่ไหม
The very first family, of course, is your biological family. You had a blood tie to them. They are your origination.
ฉะนั้นเราพูดเสมอนะว่าเลือดคนกว่าน้ำ
There's a saying that blood is thicker than water, isn't it?
ในความหมายนี้หมายความว่าถ้าเรามาจากสายเลือดเดียวกันเราตัดกันไม่ได้เราทิ้งกันไม่ได้เราจะต้องรักกันตลอดชีวิตเพราะว่าสายเลือดเราเป็นสายเดียวกัน
Meaning that there is a family tie that you cannot just break that bond because the tie is so strong, same blood.
ฉะนั้นนี่ในความหมายนี้นะเราจะไม่รักคนอื่นมากกว่าคนในครอบครัวของเราอันนั้นเป็นคำสอนในทุกวัฒนธรรมเราต้องรักคนในครอบของเรามากที่สุดเพราะเรามาจากสายเลือดเดียวก
ัน So you're well aware that every culture teaches that you need to take care of your own family first, care more than the other people outside your own clan.
อันนั้นเพราะเราเกิดมาจากพ่อแม่หรือว่าอย่างน้อยพ่อหรืออย่างน้อยแม่เดียวกันนะครึ่งนึงอย่างน้อย
Because at least that you come from your own set of parents or from at least one set of the parents, a mom or a dad at least.
เราทราบใช่ไหมครับว่าในหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะในวัฒนธรรมจีนเนี่ยคนที่เกิดในสายเลือดเดียวกันจะใช้แส้เดียวกันไม่เปลี่ยนตลอดชีวิต
In fact, many culture, particularly in the Chinese culture, people in the same clan would share the very same last name. They would not dare to change.
เราทราบไหมถ้าเราเป็นผู้หญิงแต่งงานเข้ามาในครอบครัวนี้เราไม่เปลี่ยนแส้นะเพราะเราไม่มีสายเลือดนี้เราใช้แส้นี้ไม่ได
้ So a lady, a woman who marry into this clan cannot change.Adopt into that last name because she cannot have just no have family.
ฉะนั้นเราไม่แปลกใจนะสามีภรรยาจีนมีคนละนามสกุลนะแต่ลูกทุกคนที่เกิดใช้นามสกุลพ่อเพราะมีสายเลือดพ
่อ So not surprisingly, mom and dad will have their own family last name, but the children will always follow the dad's last name.
ฉะนั้นถ้าเราไปเมืองจีนนะเวลาผ่านไปสี่ห้าปีถ้าเราเจอไปหมู่บ้านหนึ่งเราเจอคนแท้เดียวกันเกือบทั้งหมู่บ้านนะแสดงว่าเขามีสายเลือดเดียวกัน
Perhaps imagine this, you were.Few thousand years ago, we were in a Chinese village.
Oh, แม้ทุกวันนี้นะ
Even nowadays, I'm sorry, that particular village, we have the most majority, we have to share the same last name. They are from the same clan.
เราไปที่ไหนทั่วโลกนี้นะแล้วก็มีสมาคมแท้คนจีนอยู่ที่นั่นเราเข้าไปได้ถ้าเราแท้นั้นจริงพิสูจน์ได้นะเราเป็นญาติพี่น้องในตระกูลนั้นจริง
ๆ In fact, all over the world, the Chinese, if you go to the benevolent and they're able to prove that your last name is related to them.You actually belong to their family.
แม้ว่าเรามาจากคนละประเทศเราไม่เคยรู้จักกันนะครับเขาสามารถนับได้ว่าเขาเป็นลุงของเราหรือว่าเราเป็นหลานชั่วคนที่เท่าไหร
่ Even if you may not live in the same geographical location, but through genealogy, they're able to count and say that, oh yeah, you're related to us.
ผมไม่เคยรู้นะครับผมมีญาติอยู่ในโบสถ์นี้ทั้งสายเลือดตั้งเยอะ
I did not realize that I have a lot of family tie within our church setting here
เพราะว่าบรรพบุรุษเรามีแท้เดียวกันนะ
Because our ancestors have exact same last name
โอเคตอนนี้พระเยซูต้องการบอกนะครับยังมีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่เราจะให้กับเจ้านะเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกัน
So here Jesus declared that there is another set of families, but they were born from the Holy Spirit.
ฉะนั้นพระเยซูบอกนะคนเหล่านี้ที่นั่งอยู่รอบเราเนี่ยเกิดจากพระวิญญาณองค์เดียวกันครอบครัวเดียวกันครอบครัวใหม่ที่เราเริ่มขึ้น
He pointed out that all these people in front of me, they are part of the family. They were born for the same family, family of God.
ฉะนั้นนี่เป็นคุณสมบัติแรกนะถ้าเราไม่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันเราไม่ใช่สมาชิกแท้ในครอบครัวนั้นเราเป็นของปลอม
So first proof now, if you do not born from the very same spirit of God, you do not belong in that family.
ถ้าเราไม่ได้เกิดใหม่ทั้งจิตวิญญาณจากพระวิญญาณองค์นี้เราไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวน
ี้ In fact,If you don't have a born again experience into the God, into this godly kingdom, you do not belong in that family.
เราพูดว่าเลือดข้นกว่าน้ำแต่พระวิญญาณของพระเจ้าข้นกว่าเลือด
You think that blood is thicker than water, yet people in the same spirit of God are even more so than that.
ฉะนั้นนั่นจะเป็นประสบการณ์นะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนในคริสตจักรที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่แล้วเราเกิดใหม่เราจะผูกพันกับที่นั่นทันทีนะพระวิญญาณพระเจ้าในเรากับที่นั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
In fact no matter where you are in the world if people who have exact same God spirit they're able to relate to one another right away we belong to each other
วิญญาณพระเจ้าที่อยู่ในเรากับวิญญาณพระเจ้าที่อยู่ที่นั่นเป็นวิญญาณองค์เดียวกันนะสัมผัสนะ
God spirit within us and God spirit in the people that particular people's group are the same spirit they're related
แต่ถ้าเราไปที่ไหนเรารู้สึกก็ไม่สัมผัสนะมันสู้กันตลอดคิดได้สองแบบนะ
In fact, if you venture to another place and you feel there's some tension between the spirits, hey, there's two ways here.
ไอ้ที่อยู่ในเรานะไม่ใช่ของแท้นะหรือว่าที่อยู่ในพวกนั้นไม่ใช่ของแท้
Perhaps the spirit within us is not a genuine one or the spirit in that community is also not a genuine
ถ้าของแท้ตรงของแท้มาจากพระเจ้ามันจะสัมผัสกันนะมันจะคุยกันมันจะเป็นพี่น้องกันทันทีนะ
Because the real spirit of God share the same kinship they are related
ฉะนั้นถ้าคริสเตียนซึ่งเกลียดกันสงสัยมีปัญหานะ
So if there's a quarrel and a fight among themAn I think that's a problem here.
ถ้าคริสเตียนที่ไม่คุยกันแล้วก็มายกโทษในกับการผมสงสัยนะวิญญาณที่อยู่ในพวกนั้นมันวิญญาณอะไรกันแน
่ And the Christians who are not forgiving one another, I question you, what kind of spirit is dwelling in you?
สงสัยถ้าไปเช็ค DNA แล้วมันไม่ใช่ลูกเรานะ
Perhaps you need to do a DNA test. That person may not belong to the same family.
คิดดูเองนะทำไมวิญญาณพระเจ้าจะเป็นวิญญาณอะไรนะ
Because if we do not share God's own wonderful spirit, I'm not sure what kind of spirit is that.
ความผูกพันแบบที่สองในครอบครัวที่เรารู้จักเนี่ยผมเรียกในภาษาไทยอย่างนี้นะว่าครอบครัวตัวแทนนะครับความจริงผมไม่ทราบศัพท์การแพทย์ไทยจะมีคำนี้แล้วนะเซอร์โกดแฟมิลี
่ Well, the second set of family that are having the family tie, I call them the surrogate kind of family.
เราทราบไหมครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากถ้าเราแต่งงานแล้วเรามีลูกไม่ได้เพราะภรรยาอุ้มท้องไม่ได้หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเราหมอสามารถเอาไข่ของผู้หญิงกับเชื้อผู้ชายผสมกันในหลอดแก้วแล้วก็ไปจ้างผู้หญิงอีกคนนึงตั้งท้องแทนอันนั้นเรียกว่าสรกฎมาม
In medical advancement it's so advanced now that a woman who is not able to conceive able to hire somebody and in vitro the sperm within the third person toconceive of the baby for them.
เราทราบไหมครับนางแมรี่เป็นมนุษย์คนแรกนะครับที่เป็นสรกฎมาร
์ And don't you know in the history the Bible say clearly that Mary the virgin is the very first surrogate mother.
พี่บอกนางแมรี่เป็นหญิงพรหมจารียังไม่เลยแต่งงานนะครับไม่เคยร่วมเพศกับผู้ชายแล้วก็ท้องโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยสรกฎจากพระเจ้า
Because as we know from reading the gospel the virgin Mary through the conceive of the Holy SpiritAlthough she's a virgin, she conceived with a baby.
เราทราบไหมครับผมเรียนพระคัมภีร์สมัยเป็นเด็กๆนี่เราสงสัยมากเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงเพราะเราการแพทย์เรายังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมครับแล้วถ้าคนที่อยู่ก่อนเราเป็นร้อยเป็นพันปียิ่งสงสัยใหญ่มันท้องได้ยังไง
When I was very young and when I read about this Mary, Virgin Mary, and then people way back in the ancient times, how can a virgin conceive?
แต่ทุกวันนี้เรารู้นะครับว่าผู้หญิงไม่ต้องแต่งงานเราทราบไหมในอเมริกานี่มีผู้หญิงที่รับจ้างตั้งท้องแทนอยู่เวลานี้กำลังท้องอยู่นะประมาณ 4-5,000 คน
And here there are so many single women who wish to have family and now there are many women who volunteer themselves and get paid for it by the thousand willing to do this task
เราทราบไหมครับในยุโรปเนี่ยเราไม่สามารถรับจ้างตั้งท้องแทนคนอื่นได้ผิดกฎหมายนะ
In the European Commons, there is a law that it is illegal for you to represent yourself to conceive for someone.
ฉะนั้นครอบครัวที่อยากมีลูกนะครับจากยุโรปแต่ละปีบินมาอเมริกามาจ้างผู้หญิงอเมริกันตั้งท้องแทนนะปีหนึ่ง 4-5,000 คู
่ So many Europeans who the women are barren fly all the way to America because they can hire many American women to conceive for them.
แล้วเราพบว่าทุกวันนี้ครอบครัวที่รวยในเอเชียนะครับแล้วก็ในอันหลับหลายประเทศบินมาอเมริกานะจ้างผู้หญิงอเมริกันตั้งท้องแทน
The same scenario also true for many wealthy Asian family in the Middle East. They fly here so that they can hire a surrogate mom.
เขาบอกว่าแต่ละท้องที่ตั้งแทนเนี่ย 20,000 ถึง 40,000 ดอลลาร์
And that surrogate mom will charge up to $20,000 or $40,000 per baby.
เรามีลิสต์ยาวเหยียดจะเลือกนะแม่จะเอาผมทองผมเหลืองผมดำผมแดงผมอะไรแต่ลูกออกมาเหมือนพ่อแม่ตัวจริงนะผมดำนะ
And of course there's a criteria what kind or what type of baby would you like to have because all of the DNA of the original parent the baby will look just like them too
ฉะนั้นถ้าเรามีเงินนะเราอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปหลงคิดนะว่าถ้าเราจ้างพ่อแม่ผู้หญิงผมทองตาสีฟ้าสูงเป็นนักกีฬาตั้งท้องแทนเราแล้วลูกเราจะมันใหญ่โตแข็งแรงเหมือนแม่ที่รับจ้างเราไม่ใช่นะเขาเบบี้ซิตลูกเราเท่านั้นเองนะ
So don't be fooled that as a parent you would think that a surrogate parent with a blonde hair blue eye well built the baby gonna be just like her it's not it's actually more like you
ถ้าเราดำตัวเล็ก แล้วไปจ้างผู้หญิงผิวขาวผมทองตาสีฟ้าออกมาลูกเราเหมือนเรานะไม่เหมือนผู้หญิงที่ตั้งท้องแทนเรา
If you're just an average Joe your kid's going to be just like average Joe not like the surrogate mom
เพื่อยืนยันนะครับว่าผู้หญิงเหล่านั้นเหมือนนางแมรี่นะไม่มีส่วนอะไรในพระเยซูคริสต์นะพระเยซูคริสต์สมบูรณ์มาแล้วเป็นพระเจ้ามายืมท้องนางแมรี่อยู่9เดือนเท่านั้นเอง
So just to prove that the Virgin Mary isin a way being borrowed by God to conceive a Jesus who is fully God fully man
แต่พระเยซูมีความสัมพันธ์กับมารีมากกว่านั้นฮะเราทราบมั้ยสารกฎมารทุกคนต้องเซ็นสัญญาหลายฉบับนะเมื่อเด็กเกิดเขาเอาเด็กไปเลยแล้วห้ามติดต่อกับเด็กคนนี้ตลอดชีวิตเอาเงินไป 20,000 40,000 เหรียญแล้วก็เราเลิกพูดกันนะห้ามมีความสัมพันธ
์ So once you hire a surrogate mother here there's a lease that you sign that once the baby were born we cannot tookthe baby from you right away. You had no part with that. And yet Jesus has so much more relationship with his non-biological mom.
ก่อนจะมีกฎหมายพวกนี้นะครับสารกฎหมายหลายคนเมื่อคลอดลูกแล้วไม่ยอมคืนลูกนะเพราะหลงรักเด็กคนนั้น
Before the new law being enacted about the surrogate legalization, there are a lot of cases that surrogate mom would not let go of the baby.She wants to keep them instead.
ธรรมดาเราเข้าใจได้นะถ้าเราอุ้มท้องตั้ง9เดือนเราจะยอมยกลูกให้ใครง่าย
ๆ Of course it's human instinct that you feel like the baby inside you is your own. You know you harbor them for 9 months.
อันนี้เป็นครอบครัวที่โดยธรรมชาติเรามาดูครอบครัวที่พระเยซูพูดถึงนะครอบครัวทางวิญญาณพระเจ้ารับเรานะคือในลักษณะพระเยซูมารับแทนหน้าที่แทนเราตายแทนเรานะครับเพื่อเราจะมีส่วนในครอบครัวของพระเจ้า
SoAside from our natural family, let's focus on God's own family now. This is the kingdom family that we, Jesus, died for them, and they have a part in this kind of salvation plan.
คือการที่เป็นส่วนของครอบครัวพระเจ้านะเรายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ามารับสภาพเป็นมนุษย์มาตายแทนเรานะแล้วเราเชื่อในพระองค์อันนี้เป็นเหมือนกับสรกฎนะเหมือนกับพระเยซูมารับแทนเราแล้วรับส่วนแทนพระองค์เปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนตำแหน่งกัน
So in order for us to belong in being a membership per se in God's family you need to acknowledge that Jesus died on our behalf in order that we have a place into the kingdom of God in a word Jesus substitute himself for us
ถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งนี้เราไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้อยู่ในครอบครัวพระเจ้า
If you not render yourself to believe in it or fully engage in it you are not part of God's family just yet
พระเยซูจะต้องรับหน้าแทนที่เรานะตายแทนเราแล้วเราจึงเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพระเจ้า
It is a part of our atonement which means God substitute us so that we can become and belong to God's family
ในครอบครัวแบบที่3ในโลกนี้ที่เราเห็นนะครับผมเรียกว่าครอบครัวตามกฎหมายนะครับ
The third kind of family tie that I'm talking about is the in-law kind of family.
คือหมายถึงเราแต่งงานกันอย่างผมกำลังคัลซูลิงกูแต่งงานหลายกูผมบอกว่าถ้าแต่งงานกันในเท่าทั้งทั้งเอเชียนี่ไม่ใช่สองคนแต่งนะสองตระกูลแต่ง
Just like two different individuals try to tie the knot, try to get married one another. And in our Asian culture, you not only tie the knot of two individuals, but their family as well.
คือหมายความว่าโดยการแต่งงานนั้นเราได้ญาติเพิ่มอีกหลายร้อยคนใช่ไหมครับ
Meaning that through marriage you are adding on a lot more relatives to your family
ก่อนหน้านั้นเราจะเป็นตัวคนเดียวนะครับแต่เดี๋ยวนี้เรามีครอบครัวแล้วมีญาติต้องเป็นร้อย
ๆ Before you may just a single person you know do things on your own but now you inherit many hundreds
และครอบครัวเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเรามีจุดประสงค์เดียวกันและเรามีเป้าหมายเดียวกันที่จะสร้างครอบครัวใหม่ในโลกนี้
And we gain this kind of this family into our own because we are purposely want to create a family of our own.
แต่พระเยซูพูดถึงครอบครัวแบบใหม่ที่พระองค์จะสร้างนะครับเกิดจากอะไร
But God, Jesus here talking about a new set of family. Now, where do they come from now?
พระเยซูบอกว่าคนเหล่านี้มีเป้าหมายเดียวกันนะครับที่จะรับใช้พระเจ้าที่จะแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าฉะนั้นก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะจุดประสงค์เดียวกันทางจิตวิญญาณ
Jesus said that these people share the same mind the same will of God that they are in the same purpose of serving me
ฉะนั้นในครอบครัวใหม่ที่พระเยซูพูดถึงคนเรานี่มีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยทำเพื่อพระเจ้าองค์เดียวกัน แล้วไปสู่จุดประสงค์เดียวกันเพื่อจะให้พระเจ้าพอพระทัย
So this godly family sharing exact same goal it is to serve God and to have to bother each other up in the same kingdom in with the same mindset
มีชีวิตทั้งชีวิตเพื่อจุดประสงค์เดียวกันเนี่ยเพื่อถวายเกียรติต่อพระเจ้า
They live their life for one single purpose which is to serve God
ฉะนั้นคำถามต่อไปนะ
So let me ask you this
ถ้าเราบอกว่าเราเป็นญาติครอบครัวนี้แต่ว่าเราเกลียดกันเหลือเกินเราหวังจะทำลายครอบครัวนี้เราอาจจะไม่ใช่สมาชิกที่แท้จริง
If you claim that you belong to this family and yet you have a very negative intention for this family can you really say that this is your family your own clan
บางทีเขาเรียกเราว่าเป็นแกะดำนะ
Perhaps maybe they give you the new label now you are the black sheep of the family
แต่ขอบคุณพระเจ้านะในครอบครัวพระเจ้านะเราไม่ว่าสีอะไรนะครับเราเป็นส่วนหนึ่งถ้าเรามีเป้าหมายเดียวกัน
But praise be to God within God's family within the church of God no matter what color we represent we have the same color
ในแบบที่สี่นะครอบครัวในโลกนี้อยู่กันได้นะเราเรียกว่าครอบครัวชนิดที่ภาษาไทยเรียกอุปถัมภ์นะภาษาอังกฤษเรียก adopted นะ
And another set of new family the number four I shall call it the adopted family
คือคนซึ่งไม่มีความสัมพันธ์นะและไม่มีเป้าหมายเดียวกันแต่เพราะว่าความเมตตาปราณีความสงสารรับเด็กบางคนรับคนบางคนมาเป็นครอบครัวเราเป็นลูกเป็นหลานของเรานะ
That someone are seeking out to a complete stranger had no relational tie whatsoever but they would adopt that person into our family
ผมกับลูกชายไปกับภรรยาไปงานหนึ่งเขาเรียก agent scholarship fund
My son and my family went to a function called Asian Scholarship Funds.
แล้วผมไปดูในลิสต์หนึ่งเพราะว่าเด็กที่ได้ทุนเหล่านี้ควรจะเป็นคนมีเชื้อสายทางเอเชียนะ
And according to the list for that function, I believe that many of the kids there who able to get the scholarship are from the Asian family.
แต่ผมเจอชื่อหนึ่งที่มันชื่อ Scott.
But one of the last names stand out as Scott.
เป็นหมายก็มีสายเลือดนะเป็นแม็กอะไรทั้งหลายเราดูว่าใครที่มีแม็กนำหน้าในคงมาจากเชื้อสายสกอตแล้วก็ชื่อก็เป็นอังกฤษนะ
Because the word MC Mac as a prefix you know they're from the English area at that time
เพราะชื่ออื่นจะมีนามสกุลเอเชียอยู่ใช่ไหมอย่างน้อยเราก็รู้ว่าโอ้นี่มีเชื้อสายเอเชียอยู
่ Because many last names you can read it and you realize that they related they are Asian last names
อย่างคนไทยนี่ถ้าใครเห็นชื่อคนไทยก็รู้นี่ไทยแน่ๆใช่ไหมยาวเหยียด3บรรทัดอย่างเงี้ย
And pretty clear in America people know right away that you're Thai because your last name just like a railroad track long
หรือฝรั่งไม่รู้จะออกเสียงอย่างไรฮะนั่นใช่แล้ว
And poor Westerner they could not even pronounce it look at them
แต่เมื่อเขาเรียกชื่อมารับทุนนะผมว่าโอ้เด็กคนนี้มันไทยแท้ๆ
But when that kid came up to receive the scholarship on the stage, hey, this kid looked perfectly Asian.
แล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนไทย 100%
And yet he admitted, yes, I am Thai 100%.
แต่ว่าพ่อแม่อเมริกันที่นี่นะ adopt เขารับเขาอุปถัมภ์เขาจากเมืองไทยมาเป็นลูกตั้งแต่อายุ 2-3 ขวบ
But he told me that my parents are American from here. He went to Thailand and adopted me when I was just only a couple years old.
ฉะนั้นนี่เป็นครอบครัวแบบใหม่ในโลกนี้นะซึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าความเมตตาความสงสารและนำบางคนเข้ามาในครอบครัวของเรา
So it is a new kind of family that through compassion you adopted someone and you take good care of that stranger
แล้วเราทราบไหมครับเวลานี้มาชาห้องอ่านหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าบริษัทที่ช่วยคนอเมริกันอดอปเด็กจากทั่วโลกเนี่ยประมาณ10บริษัทปิดบิสเนสแล้ว
This morning just read from the newspaper that many organizations that help with the adoption throughout the world, many of them closing their doors.
เพราะว่ากฎหมายออกใหม่ออกมาเคร่งครัดมากนะมีกฎเกณฑ์มากขึ้นนะใครจะเปิดบริษัทเหมือนบริษัททำอย่างนี้โดยไม่มีมาตรฐานไม่ได้อีกแล้ว
Because of the new set of law that come out regarding the adoption law, many have to close their door because they cannot keep up with the restriction of the law.
แต่เมื่อพระเยซูพูดถึงสิ่งนี้นะครอบครัวใหม่ของพระเจ้า
But when Jesus talk about a new family that belong to God
เราทราบไหมพระคัมภีร์บอกว่าเราแต่ละคนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวพระเจ้าเพราะว่าเราไม่มีคุณสมบัติ
And you know the Bible says that each one of us have been adopted into God's family because we are not qualified to be there anyway.
เราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวนี้โดยสายเลือดเราไม่ได้มีความผูกพันอะไรแต่ว่าพระเจ้าเป็นรับเราพระพิเปียนมันกิ่งองุ่นป่านะซึ่งไม่มีใครเอานะ
Because we do not belong in this godly family at all. We are just like a strange branch of fruit out there in the jungle.
พระพิเปียนอย่างนี้นะพระเจ้าเป็นรับเราองุ่นซึ่งไม่มีใครเอานะกิ่งองุ่นแล้วมาภาษาไทยต้องเรียกอย่างนี้นะเอามาต่อกิ่งเข้ากับต้นของพระเจ้า
Literally the Bible said that God went out and seek out this wild grape branch and break it apart and bring it and bind it into another tree
ฉะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราหล่อเราสวยเราเก่งเราฉลาดเราเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ใช่นะ
And the fact that we belong now in God's family, not because we are any good or have any qualifications.
แต่ด้วยความเมตตาความสงสารของพระเจ้านะที่เป็นรับเรามันก็เก็บจากกองขยะนะครับแล้วเอามาเลี้ยงเป็นลูกของพระเจ้า
But solely because God showed a pity on us that He decided to adopt us, which is like homeless kids.
ฉะนั้นเมื่อเรามองซึ่งกันและกันในครอบครัวพระเจ้าแล้วอย่าหลงตัวเองนะครับเราเด็กข้างถนนด้วยกันทั้งนั้นนะ
So look at each other now. Do not deceive that your movie star or something. We just belong on the street.
เพียงแต่ว่าบางคนมาก่อนมาหลังแล้วก็เบ่งนะทับว่าเป็นรุ่นพี
่ Some of us have more seniority, and then they try to you know say, hey, you had less seniority than me. So
แล้วก็จัดรับน้องใหม่ทุกวันใช่ไหม
So do not do that to them, the younger ones.
ในแบบที่5นะครับนี่เป็นแบบซึ่งเราพบได้นะในท่ามกลางมนุษย์แม้ในสังคมพระเยซูคริสต์นะหลายคนเป็นครอบครัวด้วยกันเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมสาบานนะแล้วกลายเป็นครอบครัวเดียวกัน
And the fifth type is the family or the member that we don't belong but yet through a pledge that somehow we belong to each other
เพราะว่าคนเหล่านี้จะเคยลำบากมาด้วยกันโตมาด้วยกันทุกมาด้วยกันรอดตายมาด้วยกันแล้วกลายเป็นเพื่อนร่วมสาบานกลายเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยวิธีนี
้ Because many of these individuals hang out together and survive through such an ordeal that they make a pledge we belong to each other
ฉะนั้นเราพบครอบครัวแบบนี้เยอะนะไม่ใช่น้อยในหมู่เพื่อนซึ่งรักกันมากกลายเป็นครอบครัวคำสาบาน
So we find many of this type of family to a group of people who just survive together they become belong to each other by promises
เมื่อผมเริ่มเขียนคำเทศนานี้เนี่ยผมนึกได้โอ้เมื่อผมอายุประมาณ7ขวบผมเคยมีเพื่อนร่วมสาบาน
When I wrote prepared this sermon it remind me that oh wow when I was 7 years old I have a buddy that I make a pledge to
คือผมจำไม่ได้ตลอด40กว่าปีวันนี้นะมันนานลืมไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อายุมากแก่แล้วถึงนึกได
้ I forgot for the past 40 something year and now I just remember what happened
ทำให้คิดว่าวันหนึ่งถ้ากลับเมืองไทยเขาต้องค้นหาเพื่อนพวกนี้นะว่ามันอยู่ที่ไหนละไม่เคยติดต่อกันมา40กว่าปีนะ
Because I need to go back the next time I go to Thailand I need to seek out this individual because I have not contacted them for so long
เพราะผมไม่คิดนะครับว่าแม้เราอายุแค่7 8ขวบสิ่งที่เราสาบานกันเมื่อตอนเป็นเด็กมันก็มีความหมายนะมันก็มีอะไรพิเศษผมยังนึกไม่ออกว่าอะไรนะ
Although I do not remember the exact thing that I make a pledge with my friend but at that time it's very significant to me
เพราะผมเชื่อนะสิ่งที่เราสัญญาสาบานต่อกันจะต้องเป็นสิ่งที่เรารักษานะ
Because I believe that promises that people make for one another you must keep them
เมื่อพระเยซูพูดถึงครอบครัวพระเจ้าครอบครัวใหม่เนี่ยครอบครัวนี้เกิดจากคำสัญญาคำสาบานนะระหว่างพระเจ้ากับมนุษย
์ So when Jesus talk about this new kingly godly familyIt is the same way. This is a new covenant that God made with us.
พระเจ้าสัญญากับเรานะใครที่ต้องการเราใครที่รับเราคนเหล่านั้นจะเป็นครอบครัวของเรา
God extend His covenant, His invitation that anybody who care for me, anybody who love me, you have the right to be my family.
เมื่อมนุษย์สาบานกันนะเรามักจะพอๆกันใช่ไหมคือเราจนเหมือนกันเด็กเหมือนกันถ้ารวยก็ต้องรวยเหมือนกันถึงจะเป็นเพื่อนร่วมสาบานกันได
้ Usually when two men or two ladies make a pledge to one another, usually they have the same right. Both of them have the same way of putting one another on the paper.
แต่เราทราบว่าคำสาบานระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เป็นคำสัญญาคำสาบานที่ไม่เท่าเทียมกัน
But when God make a pledge for us mankind, it's just not equal at all. It's just unfair.
ถ้าจะเปรียบอย่างนี้เหมือนเจ้าหญิงที่สวยที่สุดรวยที่สุดประเทศใหญ่ที่สุดมาสัญญาแต่งงานกับไอ้หนุ่มขอทานคนหนึ่งจนจนโง่โง่ปัญญาอ่อนอัปลักษณ
์ It sounds like a most beautiful, most elegant princess in the world come and try to want to pledge into marry with the ugliest person on earth
แล้วไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ใช่กบที่จะเปลี่ยนเจ้าชายทีหลังนะ
And
this, จะเป็นอะไรขี้เลื้อยอย่างนั้นตลอดไปนะ
And this man is not like the tale that he would change from a frog into a prince. He actually become a frog for the rest of his life.
เราเห็นโฆษณาหนึ่งเมื่อไม่นานนี้ผมเห็นนะผู้หญิงคนหนึ่งจูบกบกลายเป็นคางคกจูบคางคกกลายเป็นหมาคือมันไม่เปลี่ยนเป็นเจ้าชายรูปหล่อสักทีนะ
I saw a very comical commercial that a princess in a commercial kissed a frog hoping to be the prince, but the frog turned to a toad.And a toad into a dog, and never turn to human.
ผมคิดว่านั่นเป็นความจริงในชีวิตมนุษย์นะไม่ว่าพระเจ้าจะจูบเรากี่ครั้งเราก็เปลี่ยนหน้าเกลียดกว่าเดิมนะไม่ใช่ดีขึ้น
So I realize maybe it's true for all us mankind. No matter how many times God would kiss us, we probably may even perhaps turn uglier and uglier.
แต่พระเจ้าก็ยังรักษาสัญญานั้นกับเราที่รับเราเป็นหนึ่งในครอบครัวพระเจ้า
And yet He kept His part of promise.He wants us to belong to His own so bad.
ฉะนั้นพระเยซูกำลังเสนอนะนี่เป็นครอบครัวแบบใหม่ซึ่งเราจะให้กับท่านถ้าท่านต้องการ
And here it is, Jesus represents you. This is a new form of family that I will bestow to you.
เรามีครอบครัวแล้วในโลกนี้แต่ถ้าเราต้องการครอบครัวใหม่นะซึ่งจะอยู่กับเราตลอดชั่วนิรันดร์เรามีสิทธิ์จะได้รับ
Here in a society, you have your own immediate family, butWe have a godly family that will endure forevermore. Would you like to belong to that?
ครอบครัวพระเจ้านี้อยู่ทุกแห่งในโลกนี้นะและอยู่ในทุกเวลาทั้งในอนาคตเราจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนั้นชั่วนิรันดร
์ God's people and God's family are all over the world, and in one day we're going to be a part of this wonderful family.
เราต้องการครอบครัวนี้หรือเปล่า
Would you like to belong to such a family?
เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนี
้ Would you like to be a part of thisplan of God's kingdom
อยู่ที่เราจะตัดสินใจเอาหรือไม่เอา
It is entirely up to you. You want it or not?
ขออธิษฐาน
Shall we pray? Heavenly Father, when Jesus teach the disciple how to pray, one of the phrases is that Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.Lord God, Your will are being done right now, today, and tomorrow, and in the future. No matter whether we want to be a part of this kingdom, of this wonderful plan or not, it's going to happen, and no one can change it, because it's been prophesied already. It's going to be fulfilled one day. So help us, God, break us down. Do not make us so proud that we say, I don't need this, I don't need to be a Christian. Christian is nothing for me. I'd rather live my own little life.But dear God, wouldn't that be so much better that we belong to you, belong to a wonderful part of the family, that a perfect stranger can say and look in our eye and say that, I love you because Jesus has loved me first. And you can tell them the same too, that I love you also because Christ also died for me. Help us, God, to realize, to wake up. Wake us up, Lord God, from our slumber, from our sleep, to know that we need you. All of us here need you. We need to belong to this family badly. And some of us,who are hurting out there, Lord God, may we go out and touch them. May we go out and reach out to them and tell them, hey, God loves you. Come belong to this wonderful family so that we can share your love together. Help us, God, to be a godly people and to live that way also. Wonderful day today, dear God, the Mother's Day. Lord, may you bestow all the blessing to all the mom today and may we enjoy one another company for the rest of today.I pray all these things in the wonderful name of Jesus Christ. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับโดยเฉพาะแม่ทุกคนนะครับ
May the Lord bless you all.